Yata larot bam ban kelem baye yal internet yeni len telephone jamano onulba afrika ya kaudon pok fridge wonk yang dunga imiya kiyem yanu tiebe tibam bandelen oloto bando bijablen bu fobi haben cheng to kulu fondi len ya fala bali ku dwaro po len pamale ke ngoba boleni idal kul bognum kwa suzan wobi ye micro kan
litwali len litwal bam yantiya
ke son le internet bi telephone ki akwati yantiya twon le jittandi chaliga molati diembul kina fasoni nil ba afrika ya ko don pok ban ban kuar ya yank dagan dunga litiya bon kuar bulun torbiyan dam la bon dala kul timbam bandi pungle isufu dialo e me woble la bir walentino niel
mala jalo te pempen kiral dir yuwa ke tun yalen tete bon yugul lent yambre wumbo don li jipun bena babole ko tun yalen te internet len telephone tuna ke kwaro yan region de lesson
bon l'idée de créer
2020 bin le kenem bali antiali ke ba lour la tun sandio lan mo kelma ndam den te yan wubla lan ya min yalleni ndam gonon kwarti yan lan wan ngala fal ndam kane amana mon ko chogeni ku ko chori yan wubli chogeni nembolen yuli be ko kenan kan ngambi pun mba tunle lantek ya kuati yan internet ni len telephone mi yan tiali nyanan
de la vente de jeunes en ligne
nan tuol ku sam nan kan lu pa ka yani sumela mon kon afri lora pa ka otuna yani amo wan kre dur len ti jigri yewan lo bon dala sir
on essaie toujours de
titi yel ngan yali ku molit wonin ya ngamri pura ku ko chu nan lan nan ma njandu tinu kalma min len mon dala ba yam ma le poten ke tiam yen dang en tunung po Facebook ni ki jande ni ko wan ken tun san diok sum elevage en dar bu ko
ma page Facebook
na sumela yeni o mar mo ko ti pen pen ke yedde do kam ko mani do yande internet la bon dalo wande wany sumela jalom ban bi yamma
sum elevage en c'est connu grâce aux réseaux sociaux
ndembando réseaux sociaux menne landa kil won da de ngie kalma la tun ni le pierre no yori le menungam kalma ma dogu na faglon kuru nen kiri ban ki ci tum kurgu dogu ni kel de mangam pare amma mata liyam wani bidan jamin ni kidinin ligi har pigin trolele kita ki har din li mi go piya labaro lankir kamlin wantin den tumulen yaba nyen yoro wantin ki yange minangi yuandi tono ligi amo ogban wuden sagal po nen puni yulu pa park sono po yilli ki ji ta ki har din li ti ta tumulen yab o tiebu mwange
c'est un petit qui est vraiment pas mal
putengapo ya lentie centre est région ni tiban la sumela sawargo ko mon kilin lepo ban ya tun charal putenga élevage lentie putenga tun charli ya lentuni li yanwoli o mo ko tun la internet o tun len ni ban ya mon pieme e-commerce
au début les gens
landaren kili binu bidon boal bi yula lamba ti mami fritu bidon boal na le ne bon ti momone nanu nul ba fria e ban folk dak yanga nan tiyel lere amale réseaux sociaux jamano nini binu bi banke bon kurba tuotin lan ya ka wani lan daden kriya yonu ladan far amma men beben den piat durun tun sambilpo kelman den banke mbari liglien wan wan
ko ke se mi faisait un peu d'argent de
lien wul tun sambanda ban ya ben ingénieur meni ban fritani boni ke kilin la ben sambli ke tiyen mo kwarma internet ban yu faisal palenfo yeni wanin tie faso élevage en ligue yua directeur général wan nakama la ben sambli mpia ya fo
la plupart des personnes qui nous approchent
ya no bon pointe kani no bon kian la kulba la balo Facebook ni WhatsApp ni Instagram ni lentunun tompo tem lent bon dala siga mitum falte po kerma ba fredi animal bon la tunung po bu bon dal mo kongo la ko ya la o mo ko ento yonu kina tetunti yan die tomni ya die men bian le Burkina Faso la mo len réseaux sociaux mba ke tianu bia po ke ti kwa la ba ke ba mo palar
voilà mais ça c'est la magie du net
ti yan ko arm yalen ti internet lan ti telephone menni li yabro Burkina mon ti yalla amala mo yarin chuala li ti mi yan duam ka ye mu yan damu yini le potin ka bin ko la assemble nek fre ko arm yand la ko ne assemble ke ti ti yan fo baba ya poka amali yelen ya tam nyan yan wubul kan kulay
allo docteur
len docteur bania adama timam bandonol miani ya ki bik nyam somlanti yala
docteur din tiba mari miya kin mama le manyim gur mam le tiebe
bon le kulma nazal
to le boli yaba kalma le bafrika ya tie mi somenya le bafrmo ko kan ya ti som le ate kam som nyaimi yeleni te ba yere ke le ti imi akiemi ama le ba fru moko kan ya ti som le ba fru ki ya ti demand lankulun tani ti ya le ba fru ki ya nyaimi anen
en quelque sorte en résumé c'est ça l'écoulement du nez en fait
ula ayo nu ke mi akien le manyim ba fru ya ya biura.
Bon, le coulement nasal, si c'est d'origine sanguine.
Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Il y a des gens qui sont en train de le bafriki ya tikel dano tanyogwe kele chono po la mie kiemi le pian numoko kele bafriki ya tik kanseren chombo po la mie kiemi ya longo pura le bafriki ya china sinal bon la kele n bafriki ri somi ya nya kunumianenni
qui va entraîner un écoulement du sang aussi à travers les narines
le tie yambela tie yon le bapo no tobil kampure
non contagieux c'est trop dit c'est pas contagieux.
La tiyal mbapuri, ni tiyam kane li yeni kwa nandayo. Le kampuri, la kotiya yenu nyale dano dambu kama.
Pa osi eredite.
Daba jwotu bole aksel ki dan ki tuon yimbe jable mbupuob yabe mbe chiang tukuli ki mnya uti nampati sala le lafya.
Get the gap, body, get the gap, body, get the gap.